«Що? Вже йдете?» – сказала вона, побачивши, що я берусь за капелюха. Вона мене кохала. Принаймні так я подумав, почувши, як ласкаво промовила вона ці двоє слів. Щоб продовжити свій захват, я б тоді віддав 2 роки життя за кожну годину, яку вона ладна була присвятити мені. А думка про втрачені гроші тільки підсилила моє щастя. Була вже північ, коли вона мене відпустила. Правда, другого дня мій героїзм дорого мені обійшовся. Я злякався, що прогавив справу з мемуарами, таку важливу для мене. Побіг до Ростіньяка, і ми вже застали в постелі того, хто мав поставити свій підпис під моєю майбутньою працею. Фіно прочитав мені невеликий контракт, де не було й згадки про мою тітку. Ми його підписали, і Фіно відрахував мені 50 кю. Ми поснідали втрьох. Коли я купив новий капелюх, заплатив наперед за 60 обідів по 30 су, сплатив усі свої борги, мені лишилося тільки 30 франків, але на кілька днів усі труднощі життя відступили. Якби я схотів послухатись Ростіньяка, я міг би набути скарби, удавшись до англійської системи. Він хотів неодмінно забезпечити мені кредит і змусити мене залізти в борги. Бо, як запевняв він, борг зміцнює кредит. На його думку, майбутнє – це найпевніший і найбільший з усіх капіталів світу. Під заклад моїх майбутніх прибутків він доручив своєму кравцеві одягти мене. Той розумів, що таке юнак, і ладен був не тривожити мене аж до мого шлюбу. Від того дня я порвав з чернецьким життям ученого, яким жив уже 3 роки. Я почав учащати до Феодори, де намагався перевершити всіх нахаб та улюбленців вищого світу, що ходили туди. Гадаючи, що я назавжди позбувся злиднів, я віднайшов дотепність, я громив суперників і уважався за невідпорного чарівного ловеласа. Тим часом мудрі люди говорили про мене, а в такого дотепного хлопця пристрасті лише в голові. Вони ласкаво вихваляли мій розум за рахунок чутливості. «Щасливий він, що не закоханий!» – вигукували вони. «Якби він кохав, то чи мав би стільки веселості, запалу?» А поки що, як справжній закоханий, я тупів у присутності Феодори. На самоті з нею я не знав, що сказати, а коли говорив, то розводився про кохання і був жалюгідно веселий, як придворний, що хоче приховати тяжкий смуток. Одне слово, я пробував зробитися необхідним у її житті, для її щастя, для її марнолюбства. Щодня коло неї я був рабом, постійною іграшкою. Змарнувавши отак день, я вертався додому, щоб попрацювати вночі, а спав лише 2-3 години вранці. Але не мавши як Ростіньяк звички до англійської системи, я скоро знову зостався без грошей. Відтоді, друже, я чепурун без багатства, дженчик без грошей, таємний закоханець. Я знову зажив життям непевним серед злиднів, тих глибоких, холодних злиднів, що їх старанно ховають під оманливою подобою розкоші. Вернулись мої недавні муки, тільки не такі гострі, бо я, мабуть, уже звик до їх жорстоких нападів. Не раз пиріжки і чай, що їх так скупо подають у світських вітальнях, були моєю єдиною їжею. Часом я мусив 2 дні жити з розкішного обіду в графині. Я витрачав увесь час усі зусилля і спостережливість, щоб глибше спізнати незбагненну вдачу Феодори. Досі на мої думки впливали надія і розпач. Я бачив у ній то палко закохану жінку, то холодну, як крига. Але ці переміни радості і смутку стали нестерпні. Я прагнув кінця цієї жахливої боротьби, хотів убити свою любов. Часом похмуре світло горіло в моїй душі, і я бачив безодню між нами.